Omusaza Buddu abalimi mu disitulikiti y'Obukoma Nsimbi abasinga gye bakaba gye bakomba olw'omusana ogwakapereketi ogwokezza ebirime byabwe naddala kasooli n'emmwanyi. Abalimi abaakera okusiga naddala ebijanjaalo be bayinza okulaba ku makungula sizoni eno abatonotono abanaalya kasooli wabalira ku ngalo kubanga bangi omusana gubookezza mu kiseera nga badde balindirira amakungula. Wadde nga disitulikiti y'Obukoma Nsimbi abakulembeze badde basaka enkola ey'okufukirira ennimiro naye enkola ezo zibadde tezinnabunyisibwa buli kyalo kyokka nga enkola ya gavumenti nga n'enkola eyo gavumenti yagiggyamu ssente batono abagifunyeeko. Abalimi bakulembeddwa Robert Matwale Sebunje Robert n'abalala bategeezezza omubaka wa Bukoma Nsimbi South Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo abadde atalaaga ebyalo omuluka gwekawoko nti abalimi abasinga obungi baali basimba emmwanyi nga balina essuubi nti enkuba eneebayamba naye terabiseekera emmwanyi zaabwe zikalidde mu misiri.
Kusinziira ku mbeera y'omusana gwe tufuna bw'obeera ne pulojekiti eno ng'olina amazzi osobola okutaasa ennimiro emmwanyi nkuba nga tezikala teziwowa ekoze bulungi nnyo. Mukyoteekamu kubanga ekintu oba okyagala baka kati nze bampaako obutaapu busatu naye neneeyongereramu mu nnimiro nga ngula empiira.
Wabula abatuuze ku byalo Gayaza, Mikoni, Kiwenjula n'ebirala mu luka gwekawoko be bazizza omubaka oyo Kayemba Solo olw'okulwanirira etteeka ly'emmwanyi eryali leeteddwa mu paalamenti.